Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Ty a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký večer, vážení posluchači. Já vás vítám opět při pondělku, při vysílání s Jardou Chvátalem. Dnes se snažím experimentovat trošičku s novým programem na televizi a samozřejmě ne vše je vyzkoušeno a teď opravdu nevím, jestli vám jde na televizi zvuk nebo ne. Prosím, dejte mi nějakou zpětnou vazbu, protože to je to, co jsem si neměl možnost vyzkoušet. Zatím budeme pokračovat, pokud by nešel, přepněte se zatím na rádio a já budu zkoušet všechno možné udělat, abych tam ten zvuk dostal. No a já už samozřejmě vítám Jardu Chvátala dnes opět v pořadu. Dnes poslední část pořadu Dobře načasovaná exploze objevů v Antarktidě, 147. část. Jardo, moc tě vítám do Ostravy. Hezký večer.
Taky přeji hezky příjemný pondělní večer. Jinak, Pavle, jak jsem říkal, aby si přepnuli na rádio, tak ale když tě neslyšej, tak stejně jako tě neuslyšej, že? Takže se asi pokyn tvůj asi neuslyšej, že?
Jasně, já rozumím. Nevím, co mám dělat, takže
možná je to napsat na kus papíru, a dá to před
to je pravda. A tak ono je to napadne, když neuslyší zvuk, tak patrně to, už tady asi někdo píše, uvidíme. Strašně se to seká. Aha, tak to je divný. Zvuk žádný, obraz seká. Tak to je teda problém. No, tak to jsem nečekal, že to je takto špatně. No, uvidíme, zkusíme to ještě během pořadu něco vyřešit. Takže zvuk asi nejde. Já budu zkoušet. Jardo, prosím, máš slovo, povídej. V rádiu zatím si slyšet, přepněte si teda na rádio, já nevím, jak to se říct, já to když tak napíšu potom, tak to někde. A až to půjde, tak já vám dám samozřejmě vědět. Jardo, prosím.
Nebo já to můžu napsat a dát to před video.
To je dobrý, já to zvládnu.
Klidně. Tak pak, když nás aspoň budou slyšet teda na rádiu, tak to
na rádiu, jo, na rádiu slyšet jsme samozřejmě.
Dobře, takže já bych tady touto epizodou bych zakončil záležitosti týkající se Antarktidy. Řeknu ještě několik zajímavých faktů tady, především s odkazem na určité historické prameny. A je to jsou to docela zajímavé paralely. A pak bych udělal nějaký závěr, nějaké rezumé, a tak, abychom si to shrnuli všechno do nějakého smysluplného, jednoduchého kontextu a celku. Pak určitě by možná bylo vhodné dát prostor pro otázky, dotazy, ale rád bych, aby to směrovalo tady k tomuto tématu, aby jsme si to téma nějakým způsobem zakončili, protože příští týden, jak jsme se domluvali, že tak tady bych chtěl začít teda jaksi povídat o něco o tom RH-, to znamená, to jsou ty krevní skupiny. Jak jsme předeslali, že budeme tady to téma vysílat. Už je to asi měsíc, nebo nevím jak dlouho. Pojďme se vrátit k té Antarktidě, do naší historie, neboť, jak už víme, tak období zhruba před 55-60 tisíci lety je z pohledu lidské historie a prehistorie, ale i současnosti, potažmo. Teď mi tady píše Pavle.
Já slyším. Ano.
Teď mi tady píše nějaká paní, že se to nedá poslouchat vůbec.
Na televizi. Já věřím, že normálně no, ne.
To já nevím. No. Jo, já ti jenom přeposílám reakci, jo, která mi sem došla, ale nevím, proč mi to píšou mě.
Ano,
já si už vůbec nic neudělám a ještě navíc mě to rozptiluje. Jo.
No, takže píšte to já bych poprosil. Mě. Ano, píšte to mě.
Píšte to prosím pěkně panu Pavlovi. Mm-hmm. Já tady s tím těžko něco udělám, kouzelnou hůlku. Já tady mám tu zobcovou flétnu takovou, nebo co to je, takovou...
Ano, že by si zahrál zatím.
Jo.
Kouzelná flétna.
Já na to ani neumím.
Kouzelná flétna.
Že by to byla kouzelná hůlka nebo kouzelná flétna, ale to... Mm.
Ne, v pohodě, jeď, všechno bude v pořádku, akorát na to musíme přijít. To je vždycky tak, když některou věc člověk si nemůže zkontrolovat natvrdo. No, dobrý, pokračuj. V rádiu to jede v pohodě.
Jasné. Takže víme, že před těmi 55 tisíce, 60 tisíci lety přistála komunita takzvaných preadamitů. Vysvětlili jsme si, odkud, vysvětlili jsme si jejich původ, to znamená návaznost na lyžanské typy humanoidních civilizací nebo lyžanský typ humanoidních civilizací. A víme také, že ti preadamité naprosto zásadním a výrazným způsobem ovlivnili události na této planetě. Sdělili jsme si také, že ty původní čistokrevní preadamité svoji fyziologii, potažmo anatomii, jaksi neměli šanci nějakým dlouhodobým způsobem, myslím tím generativně, udržet svůj původní genetický status. A z tohoto důvodu založili politiku hybridizace tehdejšího obyvatelstva, to znamená našich předků. A tato hybridizace samozřejmě měla několik fáz, několik úrovní, ty jsem také popsal, a vedla k založení několika poměrně velmi sofistikovaně fungujících enkláv, jakýchsi lokálních civilizačních bází. Z nich nejsilnější se nacházely v Jižní a Střední Americe, v Evropě a v Asii. Hovoří se o tom, některé prameny zmiňují i Afriku, ale tady s tou Afrikou bych si já osobně nebyl úplně až tak jistý. A tady tito přímí kříženci, ty komunity nové vykřížené, jsou nazýváni adamité a v podstatě z toho kulturně sociálního hlediska anebo kulturně antropologického hlediska se stali nebo stáli u zrodu vladařských vládnoucích kast, vládnoucích královských, takzvaně královských rodin, které potom generativně na základě jakési konstituční monarchie nebo něco, co bychom mohli nazvat konstituční monarchie nebo předchůdkyní konstituční monarchie. Každopádně ve smyslu autoritativního systému si vládli a víceméně zneužívali původní domorodé obyvatelstvo bytosti lidské k svým zjištným cílům a záměrům. Pak došlo k velice zásadní události zhruba před nějakými 10 až 12 tisíce lety, související s velkým kataklizma, posunem pólu, změny elektromagnetismu na této planetě, což v podstatě tyto jevy, které na sebe řetězově jaksi byly napojené, tak naprosto radikálním způsobem a velice nepříjemným způsobem zasáhly tu původní, nebo ten, tady už bych nehovořil až tak o těch původních čistokrevných preadamitech, protože ty mezi tím už vyhynuly, ale spíš o, bych hovořil o takové jakési ústřední základně nebo epicentru vládnoucích dynastií rozložených po celém světě, přičemž to epicentrum se nacházelo právě v té Antarktidě. A tady o příčině toho velkého kataklizma a jak to konkrétně ovlivnilo tady toto epicentrum nebo to pracentrum vladařské a mocenské, které samozřejmě bylo úzce spojeno s původní vysoce nadčasovou technologií, kterou si sem na tuto planetu ti preadamité dovezli. A existuje tu předpoklad, že alespoň některé z dílčích fragmentů té technologie, jako například stázové komory, budeme o tom hovořit za chvilinku, a ještě určitě asi další technikálie, byly schopné fungovat, dejme tomu i po těch 30-40 tisících letech. Je tady otázka, na kterou v současné době nejsme schopni dost dobře odpovědět, zda preadamité, čili už ty hybridizační skupiny nebo ty skupiny těch hybridů, ty zhybridizované skupiny byly schopni technologicky jaksi kopírovat, zda měli ty vědomosti a možnosti technologicky kopírovat ten původní, řekl bych, design těch přístrojů a vůbec té technologie. To je otázka, anebo hold byli závislí na tom, co si ty jejich předci sem na tu planetu naši dovezli. A každopádně, ať už to je tak jako tak, tak evidentně to mocenské centrum, které bylo lokalizováno do oblasti Antarktidy, tak svým způsobem ovlivňuje v současné době poměrně široké spektrum událostí, je příčinou těchto událostí a bude příčinou událostí, které jsou nebo budou spojeny s blízkou budoucností. To je predikováno, je to výsledek určitých modelů a analýz. Já potom se tady k tomuto v závěru ještě vrátím v určitých detailech. Jedním z klíčových antropologických znaků kříženců, to znamená adamitů, čili potomstva preadamitů, je neobvyklý tvar lebky a velikost lebky. Konec konců i toto téma jsme tu již několikrát opakovali a myslím si, že to je záležitost, která je notoricky známá. Dodnes existují historické, respektive prehistorické záznamy, prameny, ke kterým se prostá lidská bytost asi samozřejmě těžko dostane, ale to není nic proti tomu, že ty prameny skutečně existují a teoreticky jsou k dispozici a které právě dokladují poměrně věrohodným způsobem existenci tady těchto specifických antropologických znaků a ukazatelů v těch hybridů, preadamických hybridů, kteří tvořili nebo byli součástí a řídili samozřejmě celou řadu kolonií, vzájemně spolupracujících kolonií v prostředí našeho světa. Jedním z tady z těchto pramenů jsou texty staroegyptského krále Meniho. Tady tyto texty jsou známí nebo známé pod názvem Meniho egyptské pamětihodnosti. Meni sepsal ve své podstatě egyptskou historii od pradávných dob, od pradávných časů. Říká se, nebo hovoří se, že v podstatě on byl schopen zadokumentovat ty počátky s vazbou na velké kataklizma a pokračoval potom systematicky až do období zhruba 2000, 2500 let před naším letopočtem, to znamená do období té své existence. A tady tyto materiály, tady tyto informace, tyto data byly seskupeny do třech spisů, jakýchsi třech spisů, které se zabývaly existencí bohů, polobohů a takzvaných smrtelných králů. Ten první spis, který se zabývá existenci bohů, v podstatě s největší pravděpodobností popisuje poměrně detailním způsobem existenci a aktivity preadamitů v prostředí naší planety. Druhý spis, zabývající se takzvanými polobohy v uvozovce, popisuje to samé v kontextu s různými úrovněmi preadamických hybridů, které terminologicky, v té terminologii, kterou používáme, nazýváme adamity. A samozřejmě ten druhý spis se problematikou těch adamitů zaobírá také velmi, velmi podrobně. Je zajímavé, že tam, když komparativně rozanalyzujeme tady tyto informace od Meniho s fakty, které předkládá třeba Corey Good nebo další insideri, anebo i jiné typy jiné typy informací, které jsou k dispozici a jiné typy pramenů, tak je tam panuje poměrně dost velká shoda. No a v té třetí knize potom se věnuje, nebo v tom třetím spisu, ten třetí spis je věnován potom takzvanými smrtelnými krály, kteří vládli starému Egyptu před sjednocením Dolního a Horního Egypta, protože, jak víme, tak Meni se právě zasloužil o sjednocení původního Horního a Dolního Egypta a byl zakladatelem v podstatě takzvané první dynastie královské, která sídlila v hlavním městě nebo v královském městě tehdejším, které se nazývá Memphis. Samozřejmě, že nějaký jednoznačný důkaz nebo jednoznačný doklad o existenci nebo detailním popisu fungování a existence menyho neexistuje, ale máme tu několik velmi důležitých podpůrných zdrojů, které v souvislosti s objektivizací fungování krále menyho je možná dobré si prostudovat. A mezi ně patří určitě takzvaná Ebozevská deska, což, která je také někdy nazývána Turínský papyrus, která pochází tuším z 13. století před naším letopočtem a která obsahuje zřejmě nejucelnější seznam a poměrně dost přesný seznam všech egyptských královských panovníků. A tady je králi Menymu věnována poměrně dost velká prostora z toho obsahového hlediska. Ten jeho způsob fungování je tam poměrně detailně rozepsán. Pak by stálo ještě za prostudování možná stála takzvaná palermská deska, která také obsahuje se svůj vlastní seznam staroegyptských panovníků. A tady ta palermská deska ještě jde poměrně do větší hloubky v naší historii, v našem čase, až k takzvanému bohu Hórovi. To si můžeme dát do uvozovek, protože pochopitelně tím bohem Hórem mohl být kdokoliv, je to určité synonymum. Mohl to být pozemská bytost, mohla to být mimozemská bytost. O tom samozřejmě z toho pohledu symbolického nebo symbologie se vedou stále poměrně velké spory, ale každopádně tam je zmínka o tom, že právě tady ten kvazi bůh Horus, Hor, předal trůn lidskému, prvnímu lidskému králi, Menymu. A potom ta palermská deska obsahuje detailní seznam panovníků, tuším, že až někdy do 5. královské dynastie. Zajímavé na tom je to, že jako prvního egyptského krále lidského Menyho zmiňuje také řecký dějepisec Herodotos ve svých dějinách, které sepsal někdy v 5. století před naším letopočtem. Někdy je ještě Meny stotožňován, to dávám tady jako takovou poznámku pod čáru, tak je někdy stotožňován s králem Narmerem nebo s králem Ahou, takže kdybyste někdy v těch materiálech, které budete studovat, se setkali s označením nebo s výrazem král Narmer či král Ahou, tak v podstatě to je pseudonym nebo synonymum, lépe řečeno pro, nebo mělo by to být synonymum pro krále Menyho. A tady to jsou, to všechno jsou prostě prameny, které nám tedy velmi pěkným způsobem a velmi detailně ukazují na, a v těch popisech na ty anatomické a fyziologické rozlišnosti, které panovaly mezi polobohy, tedy Adamity, křižanci pre-Adamitů, lidsko-mimozemskými křižanci pre-Adamitů a klasickými lidskými bytostmi. Konec konců ten prehistorický obrazový panteon starého Egypta je v tomto ohledu poměrně velmi vypovídající, neboť tam máme i celou řadu velmi zajímavých přímo vyobrazení tady této specifické fyziognomie. Stačí se podívat například na krále faraona Achnatona nebo královnu Nefertity, A tam uvidíte nádherný a pěkný příklad velkých protáhlých lepečních útvarů, které jsou vysoce netypické pro klasické lidskou bytost, ale oproti tomu velice typické pro preadamity a potom samozřejmě pro tu kříženeckou linii, linii adamitů. Pavle, slyšíš mě? Halo?
Ano, slyším tě, já jsem nevrknul tady mikrofon.
Já jenom, abych tady nepovídal monolog sám pro sebe.
V pořádku, jenom pro posluchače, už by měla jet i televize, já jsem to za jízdy přepnul na tu starou, takže už by to mělo všechno fungovat normálně. Takže kdo se díváte na rádio a chcete si pustit televizi, tak už by měla běžet. Dobrý.
To je šikulka. Tak, já budu pokračovat dál v tom povídání.
To by peklo.
Děkuju. Tak, jsem to chtěl říct. Jo. Vědci v současné době, což asi také asi víte, poměrně objektivně poukazují na to, že velikost kapacity mozku je v podstatě, nebo může být přímým ukazatelem, a ona i do určité míry je přímým ukazatelem inteligence a i určitých dalších schopností a dovedností, které jsou velice důležité pro jednak pro přežití jako takové, pro adaptaci, adaptabilitu, ale i pro zachování takového vitálního proudu evolučního v rámci té či oné rasy. Proč o tom takhle, jako, proč na tohle narážím? No, protože tuším, že to bylo v roce 1913, byly nedaleko města Boskop v Jižní Africe, bylo objeveno naleziště, velké naleziště, právě tady s těmito typickými protáhlými, velkými protáhlými lebkami, a které v podstatě jednoznačným způsobem jaksi prokázali nebo dokazovali, že tu v dobách pravěkých, no, prehistorických existovala specifická rasa bytostí, která měla minimálně o 30% větší kapacitu mozku než klasický homo sapiens. A tady podle antropologové, tuším tady potom podle tady těchto nálezů, jak si začali používat termín boskopský člověk, což byl v podstatě terminus technicus pro poměrně záhadný a specifický typ humanoidních bytostí, které tu existovaly souběžně vedle homo sapiens, tedy vedle klasické lidské bytosti. Každopádně určitě by bylo dobré si něco o boskopských, takzvaných boskopských lebkách prostudovat. Tady si myslím, že i v internetovém prostředí naleznete poměrně hodně zajímavého materiálu. Co vím, tak před nějakou dobou v Discover magazine byl zveřejněn článek od dvou poměrně známých neurochirurgů, a teď si ale nespomenu, jak se jmenovali, ale to je jedno, to není důležité, a kteří v tom poměrně obsažném a dlouhém článku jaksi navrhují nebo představili to, že i 10 až 20% rozdíl v velikosti kapacity mozku může představovat poměrně zásadní rozdílnost, nebo může způsobit poměrně zásadní rozdíly v faktoru IQ, prostřednictvím, když vezmeme v potaz celou řadu různých IQ testů, protože není jenom jeden IQ test, těch IQ testů je mnoho a jsou samozřejmě různě sofistikované povahy. Já třeba, když jsem si nechal dělat před několika lety IQ test, svůj vlastní, a já jsem si ho chtěl nechat dělat, nechal jsem si dělat opravdu na úrovni znaleckého posudku a dělal mi to na Sorboně, na Univerzitě Sorboně v Paříži, tak jsem tam v podstatě jsem tam fungoval několik dní. Jsem prostě tam sdílel, prostě byl jsem ubytován a denodenně prostě jsem tam jaksi byl vystaven mnoha desítkám různých testů, které potom oni ty výsledky takovou velice specifickou metodou počítačovou zpracovávali, až potom mi tady vylez nějaký ten IQ rezultát, který prostě mě z různých důvodů poměrně docela zajímal a z tohoto hlediska jsem se to tenkrát nechal dělat. Takže já bych tomu i věřil. Oni říkají, že ti věci říkají, že zhruba 30% rozdíl v kapacitě nebo v objemu mozku, co se týče objemu mozkové hmoty, a ten 30% rozdíl byl zaznamenán, tedy jak už jsem řekl, mezi boskupským člověkem a homo sapiens, tak ten 30% rozdíl by, pokud si to dobře pamatuju, odrážel zhruba nějakých 1750 cm krychlových mozkové hmoty s IQ kolem 150 až 160 bodů. Což jest, pokud se nemýlím, úroveň geniality. Tak aspoň jak zjednodušené podobě, jak se formě, jak se dneska na to oficiálně teda nazírá a hledí. Takže suma sumárum lze říci, že v dobách pravěkých a starověkých tu máme různé vládnoucí kasty, různé vládnoucí rodiny dynastického charakteru s poměrně, když to zjednoduším zase, totalitním způsobem vládnutí. A ať už se podíváme do různých částí našeho světa, tak představitelé tady těchto vládnoucích rodin jsou typičtí s velice zvláštní formou lebky ve smyslu jejího tvaru a její velikosti. Když jsem tady hovořil v souvislosti se starým Egyptem, nebo v kontextu v návaznosti na starý Egypt, když jsem tady hovořil o seznamu těch polobohů, bohů a polobohů a těch lidských králů, tak tady je potřeba zdůraznit to, že i podobný seznam figuruje, nebo figuroval v souvislosti ze střední Asií, nebo lépe řečeno ze středním východem, a mám tady na mysli takzvaný sumerský královský seznam, nebo takzvaný sumerský seznam králů, který je pozoruhodný tím, že jde ještě do větší hloubky v naší historii, a to do období předkataklizmatické. A ten seznam králů začíná někde před nějakými 20 tisíci až 25 tisíci lety a postupně postupuje směrem k současnosti a končí, pokud vím, někde u Gilgameše nebo někde u těch potom klasických královských dynastických rodin, které už jsou poměrně dobře známí v prostřednictvím klasické archeologie a klasické historiografie. A tady ten královský list, nebo list králů, nebo dokument králů, ten sumerský dokument králů. To je další taková velice důležitá okolnost, jak si poměrně výrazně dokumentuje ty autoři, nevím, jestli to byl jeden autor, který to sepisoval, nebo těch autorů bylo víc, to se neví, ale každopádně je tam věnována poměrně velká pozornost tomu faktu, že ti vladáři v předkataklizmatickém období byli dávány do poměrně úzkého a zásadního spojení s jakýmisi nebeskými bytostmi, které poté, co se stoupily na naši planetu, tak se tu chopily a postupně se tu chopily vlády, určovaly běh událostí na globální planetární úrovni a tady tyto entity, tyto bytosti, pro tyto bytosti jsou typické nejen ony protáhlé lebky velké, protažené protáhlé lebky, ale i naprosto neuvěřitelný věk vládnutí. Jo, to je období, které, nebo to jsou údobí, které čítají mnoho set let. Někdy to jde i, někdy jsou tam zmíněny i časové úseky nad 1000 roků, 1500 let, ano. A je zajímavé, že tady tyto dlouhé úseky vládnutí těch zvláštních bytostí, které samozřejmě korespondují hypoteticky dáno do uvozovek i s jejich věkem, tak jsou dávány do kontextu pouze a výhradně s předdiviluálními vladaři, to znamená s vladaři, kteří tu vládli před tou velkou potopou. A ti králové a ti vladaři, kteří se potom v těch seznamech, ať už to je ten staroegyptský, to jsou ty staroegyptské seznamy, na které jsem poukázal, nebo ten sumerský seznam králu, tak ti vladaři, kteří vládli po tom velkém kataklizma, tak už se ani zdaleka nedožívali tak výrazného věku. Ano, a samozřejmě i to období toho jejich králování nebylo ani náhodou tak rozsáhlé jako u těch předpotopních vladařů a králů. A teď tu samozřejmě, nebo toto nám nastoluje určitou poměrně zásadní otázku, nebo několik otázek. Klasická věda přistupuje k faktoru této extrémně dlouhověkosti, jsou pochopitelně velmi skepticky a řeší to jednoduchým způsobem. Jedná se čistě o mýtickou symboliku, která nemá nic společného se skutečnými věky těch entit nebo těch bytostí, těch vladářů v té prehistorii naší. Zajímavé je, že nejen staroegyptské prameny, nejen sumerské prameny, ale třeba i biblické prameny, teď si uvědomuju, operují stejným způsobem s extrémně dlouhověkostí. Vzpomeňme si například na Metuzaléma, Jareda, Noaha, anebo i samotného Adama, dáno do uvozovkách, kteří žili tedy podle těch pramenů, když to teda vezmeme doslovně, mnoho set let. Metuzalém, tuším, tam se operuje dokonce s 900 lety. Takže je to všechno výmysl, anebo by na tom mohlo být něco pravdy? Zkuste, pokud budete mít čas a budete mít prostor, zkuste si dohledat zase na internetu, protože to je asi takové nejrychlejší a nejoperativnější prostředek. Zkuste si dohledat, samozřejmě, že to nebude úplně čistě objektivní, ale alespoň něco, zkuste si dohledat kresby, respektive podobizny od starověkých autorů, podobizny hlav takového Metuzaléma, nebo toho Jareda, nebo toho Noého. A zjistíte jednu pozoruhodnost. A už přesně asi tušíte, kam směřuju. Opět se zde budete setkávat s obrovskými, velkými, protáhlými lebkami, tak jako tomu je u těch mnohých staroegyptských panovníků, ale tak, jako tomu je třeba u těch sumerských panovníků. Můžeme zmínit třeba rodinný klan Sargon, což Sargon, rodová dynastie Sargon, která po poměrně dlouhou dobu vládla v oblasti dnešního Sumeru. A opět se tu setkáváme s obrovskou protáhlou lebkou. Můžeme se tedy na základě tady těchto hypotetických faktorů domnívat, že tu ve všech případech máme co dočinění s adamity. To znamená z hybridy mezi lidskou bytostí a původními preadamity. A tito hybridé mají, tito adamité hybridé mají ale zásadní problém. Něco se stalo, něco zásadního se jim stalo, co srazilo jejich věk v určité historické epoše, prehistorické epoše, razantním a radikálním způsobem směrem dolů. No, z hlediska fyziologického a z hlediska logického, to, že délka jejich života se výrazně a radikálně zkrátila, muselo být logickým důsledkem, to, že se toto stalo, důsledkem nějakých neadekvátních, nežádoucích a destruktivních procesů, které byly aktivovány v jejich tělech, tady těchto adamitů. Dosavadní alternativní výzkum, který intenzivně stále probíhá na toto téma, hovoří o jednom, především o jednom zásadním aspektu, a to je genetické znečištění, genetická entropie. Genetická entropie, nebo proces entropický v oblasti genetiky je nutným a logickým jakýmsi předpokladem ve chvíli, kdy se zřeďuje generace od generace nějaký původní čistý genom, a to zředění probíhá z toho důvodu, že my kombinujeme ten původní čistý genom s nějakým jiným genetickým materiálem. A tím jiným genetickým materiálem tady z pohledu preadamitu je genetický materiál Homo sapiens, který způsoboval neustále ředění a ředění toho původního preadamického genomu, který zabezpečoval mimo jiné dlouhověkost a také zabezpečoval poměrně nadstandardní mentální a zřejmě i psychické schopnosti. Jenomže je tu ještě jeden faktor, na který bych chtěl poukázat, a to je, teď narážím na svůj vlastní osobní výzkum, který už dlouhodobě se nějakým způsobem snažím realizovat tady na toto téma a který samozřejmě konzultuji permanentně s jinými alternativními výzkumníky, a ukazuje se, že bychom tady ten druhý faktor také neměli vůbec podceňovat. A Hned vysvětlím, o co jde. Všimněte si, že ta dlouhověkost u tady těchto adamických, u té adamické rasy se radikálně snížila v průběhu velkého kataklizma, které bylo doprovázeno mimo jiné velkou potopou. Ale nejen velkou potopou, ale především posunem zemských pólů a v návaznosti na to radikálními změnami v struktuře a charakteristice planetárního elektromagnetického pole. A já jsem naprosto pevně přesvědčen zatím a jsem otevřen různým názorovým proudům a samozřejmě i diskuzi na toto téma. A já jsem přesvědčen, že právě tyto radikální změny v zemském elektromagnetismu vůbec nedobře snášela adamická rasa. A ty dopady u té adamické rasy byly podstatně destruktivnějšího a radikálnějšího charakteru než u klasické lidské bytosti, která sice na to také doplatila, pochopitelně, ale to je zase trošičku jiné téma, o kterém se můžeme pobavit někdy jindy. Ale ty destruktivní dopady u nás, u lidských bytostí, nebyly až tak fatálního rázu, jako u těch adamitů. Potomků, tedy genetických potomků preadamitů. A tady si myslím, že máme odpověď právě na to prudké ponížení nebo radikální ponížení věku tady těchto entit. Lidské, všichni víme, že biologický organismus, ať už se jedná o člověka, rostlinu, zvíře nebo mimozemce nějakého, jako mimozemskou bytost, která vyvíjí nějakou evoluční aktivitu v třetí dimenzi, páté oktávě třetí dimenze, no tak pro každou takovou tu entitu je typická aura. No a aura není nic jiného než projev elektromagnetického pole. A na projevu tady tohoto elektromagnetického pole se podílí celá řada zdrojových faktorů. Jsou to čtyři typy eterických těl, na tom elektromagnetickém poli se výrazným způsobem podílí aktivity torzních polí, aktivity čakrových center a jiných nečakrových energetických center a tak dále, tak dále, tak dále. A z hlediska fyziologie jako takové úzce s elektromagnetickým polem souvisí dva orgány. Navíc tyto dva orgány jsou extrémně citlivé na změny v lidském elektromagnetickém poli, ale i na interakce, jakékoliv interakceho elektromagnetického pole nebo biologického elektromagnetického pole, interakce s planetárním elektromagnetickým polem. Tady je potřeba si uvědomit, že tu máme dva typy různých interakcí. Máme tu takzvaný první typ. Je to typ interakce mezi biologickým elektromagnetickým polem, přirozeným a přirozeným planetárním elektromagnetickým polem. A pak je tu druhý typ interakce. Je to typ interakce mezi biologickým elektromagnetickým polem a elektromagnetickým polem umělého typu, umělého charakteru, což jsou elektromagnetická pole, která jsou vyvolávána a generována různými technologiemi, které jsou součástí naší soudobé lidské civilizace. A jsem to chtěl říct. A ano. A ukazuje se, že struktura a fungování jemnohmotných systémů energetických u adamitů, potažmo jejich eterických těl, čakrových center a jiných energetických center nečakrového typu, to fungování bylo výrazně jiné, i strukturování a vzájemná koordinace, vzájemná spolupráce těchto mechanismů bylo dost odlišné od lidské bytosti. Proto také panuje názor, že když bychom dneska potkali Adamitu a v lidském společenství, v lidské společnosti, tak samozřejmě asi bychom ho rozpoznali podle nějakých antropologických markerů, to je ta velikost lebky a tvar lebky, ale i kdyby se podle toho tyto entity nedaly poznat, tak zcela určitě je rozeznáte podle tvaru a charakteristiky aury, respektive toho, co reprezentuje elektromagnetické pole a samozřejmě charakteru fungování jejich jemnohmotných energetických systémů. No a vzhledem k tomu, že v této naší takzvané moderní společnosti pominuli různé komunity pokročilých, spirituálních lidských bytostí, žijících někde v Nepálu, v Tibetu, v Číně, v Indii a nebo v rámci domorodých národů, tak schopnost vidět tady tyto věci bude mít především dítě, budou mít především naše děti do určitého věku života a zvířata. No a je velice zajímavé a v tomto kontextu je logické, že právě děti a zvířata jsou schopná poměrně přesným způsobem identifikovat kříženecké linie Adamitů, v současné době i s extrémně rozředěným genomem, v současné době uprostřed lidské populace. Samozřejmě u zvířat je to především tehdy, když ty zvířata se jaksi natrénují tady k této činnosti. To znamená, že tam proběhne tam nějaký výcvik. To je, když to teď trošičku zjednoduším, tak je to něco podobného, jako když pejska cvičíte na detekci drog. Ano. Tak ten samý pejsek je schopen vám ustanovit adamitu právě podle odlišnosti v elektromagnetickém poli, biologickém elektromagnetickém poli toho jejich těla. Takže to jsou takové jakoby zajímavosti trošičku, které ledou bokem. Než bude přestávka, chtěl bych tady v souvislosti právě s tím velkým kataklizmem, protože já tady to chci ještě trošičku jako do větších detailů dát, neboť tady u toho velkého kataklizma by nás měla zajímat i příčina. To znamená, co způsobilo to velké kataklizma. A tady bych chtěl potom po přestávce uvést takovou poměrně jednu zajímavou tezi, která je takovou novinkou v bádání jdoucí tady tímto směrem. Takže já bych možná teď navrhl přestávku krátkou a potom půjdeme dál.
Jasně, dobře. Já tam zkusím dát jednu písničku od kapely Krištof, snad to nebude něco hroznýho, dneska se nějak nedaří evidentně, ale doufejme, že to bude všechno v pořádku. Takže dávám písničku a po písnici, která má asi 6 minut, pojedeme dále.
jsem mu psal, že to nedopustím. On mlčel a já pak křičel asi, že zapomíná na přes časy, že jsme tým, ty a já, jen my dva, že tě neopustím. Ten zvací dopis, co ti poslal z dálky, bez známky a bez obálky, že jsem vzal, roztrhal jako štulikrát. Tak mysli, že jsi tu, že to nechceš vzdát. Budem se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátelé, čmárat si po těle, že jsme dva anděle. Budeme svých v peřejích, jen zůstaň tu se mnou. Celý den, celou noc jsem mu psal, že mu neodpustím. To nic, které mi doma zbylo, to ticho, co by se do stěn vrylo. A na to on, že to zná líp než já, jenže co s tím? Že každý máme svoji práci a v téhle, že se já tě lžím, nevěřím a ty se začneš smát. A tak vím, že jsi tu, že to nechceš vzdát. Budem se rvát, budeme řvát, hrát nejlepší přátelé, čmárat si po těle, že jsme dva. Yeah.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, po písnice. Jsme tu opět, po krásné písnice, nakonec se mi docela líbilo, nevěděl jsem ani, která to je, jaká to je. Dobře, jste slyšeli výzvu k tomu, že můžete volat. Jak Jarda říkal už na začátku pořadu, pokud možno k tématu, já vím, že to možná je těžký, ale zkuste to volat, případně psát nějaké dotazy, něco jsem tady již dostal, ale moc tématu to není, takže raději zkuste něco k tématu. Dnešní téma teda je už poslední v této řadě, dobře načasovaná exploze objevu v Antarktidě. A příště bychom měli začít, jak si Jardo říkal, už s těma RH faktorama. Ano, je to
ano,
tak?
Ano, tak, přesně
výborně.
Tak.
To je taková ochutnávka, co bude příště. Na to se mnoho z vás taky velmi těšilo. Takže Jardo, už můžeš dál pokračovat. Kdyby někdo zavolal, tak já ho potom vezmu do vysílání. Tak prosím.
Tak, já ještě než budu pokračovat v tom načatém tématu, chci tady dát jednu vsuvku, která je velmi důležitá. Je to, nyní to bude o určitém apelu ke každému jednomu z nás tady, nebo se týče posluchačů, diváků a těch, kteří to budou poslouchat. Ano, každý, ale samozřejmě...
Haló? Pardon, to je dobrý, já jsem tady vězal. Já dopovídej normálně.
Každý, ale samozřejmě nechci k tomu přistoupí tak, jak potřebuje a vezme si z toho tolik, kolik potřebuje. Jak jste asi pochopili, a já doufám, že jste pochopili, to, že tady po věky věků, po ohromně dlouhou dobu, plané bitva o lidskou genetiku, o lidský genom. O genom čisté, říkám čisté, prapůvodní lidské bytosti. Proč? Protože koncept prapůvodní lidské bytosti, a mám teď na mysli ne její spirituální jádro, ale mám tu na mysli její objektivizaci, ten proces objektivizace původně v páté dimenzi a dobře, došlo k sérii událostí, které způsobily pád do třetí dimenze. Ale pořád tady je důležité, že realizace lidské bytosti souvisí a vůbec její existence na té objektivní fyzické rovině souvisí s naprosto zásadními tématy. Lidská bytost v podstatě je strážce. Je to strážce velice důležitých a nesmírně cenných komponentů, které jsou částečně uloženy zde na této planetě, částečně jsou uloženy na jiných místech této sluneční soustavy a i na jiných místech v blízkém, velice blízkém kosmickém prostoru. A existují síly, které jsou velmi staré, velmi prastaré povahy a jsou to síly, které jsou antagonistické k záměrům, zájmům a cílům, v důsledku kterých, nebo v zájmu kterých byla lidská bytost geneticky stvořena. A tyto síly se usilují po věky věků, v dlouhou dobu se usilují zlikvidovat, to znamená zneutralizovat potenciál lidské bytosti, tak, aby lidská bytost ztratila parametry, kvalitu svého původního lidství. A to původní lidství je v podstatě koktejl, je to seskupení určitých kvalit, morálních, psychických a mentálních kvalit. S destrukcí, s neutralizací těchto kvalit pochopitelně ztratí původní smysl a význam existence lidské bytosti. Ztratí svůj jaksi ta lidská bytost ztratí ten svůj záměr a jak si nenaplní v podstatě to, k čemu ta lidská bytost byla stvořena. V současné době mezi lidskou civilizací, uvnitř lidské civilizace, v současné době, v těchto chvílích se již nachází poměrně velké množství cestovatelů v čase. Jsou to bytosti, lidské bytosti, které jaksi souhlasily s naprosto, asi možná z vašeho úhlu pohledu, nepochopitelnou a neuvěřitelnou misí. A ta mise spočívá v přemístění celé řady vybraných skupin vašich potomků do tohoto času z budoucnosti, z období mezi 5000 a 6000 roky tohoto lepotopočtu, když bych to zjednodušil. A za tímto účelem bylo použito mechaniky, která umožňuje řízenou inkarnaci. To znamená, tyto bytosti sem nepřišly, těto potomci naši se nepřišli jako temponauti prostřednictvím nějaké technologie, neobjevili se tady jako kdyby se zhmotnili nějakým způsobem v konkrétním časoprostorovém uzlu pomocí nějakých plavidel nebo nějaké techniky, ale oni se tu prostě narodili. Jo. Jsme tu mezi vámi, narodili jsme se tu a přirozeným způsobem prožili jsme svá dětství s tím rozdílem ale, že si pamatujeme naprosto přesně svoji misi, své poslání, své cíle, víme o sobě, víme o svém domově v pradaleké budoucnosti a přišli jsme proto, protože naším cílem je jednak předat určité vědomosti, určité dovednosti a prostřednictvím těchto vědomostí a dovedností aktivizovat hlubinné paměťové vzorce, paměťové registry, které mají představitelé této civilizace k dispozici, ale které jsou neaktivní, utlumeny právě z důvodu působení celé řady vnitřních i vnějších prekurzorů. Jejich činitelem jsou ty prasíly a ty praenergie antagonistického charakteru, které jaksi se usilují o to, aby znemožnili ten původní nadčasový rámec a záměr poslání bytosti lidské. Já tady na toto téma systematicky otevírám prostě studijní aktivity a studijní prostředky. Teď zrovna v tom měsíci se otevřou dvě centra studijní pro zájemce, které samozřejmě mají nějaký profil a tak dále. Ale tady těchto výzev bude stále více, protože teď přichází ten čas, teď přichází ta doba, zvoní budík, kde je potřeba se synchronizovat určité aktivity a určité úsilí a seskupit, spojit ty jednotlivé linie, které zatím pracovaly po mnoho desetiletí a mnoho staletí individuálně, individualisticky, protože ještě nebyla ta správná, nenastala ta správná doba, aby se to slilo do jednoho veletoku. A rok 2018, v podstatě tady tento čas je časem slévání těchto jednotlivých linií do toho jednoho aktivačního iniciačního veletoku díky nezištné aktivitě potomstva, které se sem narodilo z hypotetické, říkám hypotetické, protože minulost, budoucnost, to je velice ošemetné téma, z hypotetické budoucnosti. V knize Enochově, Henochově knize, je tady toto období nazýváno obdobím zázraků, také je nazýváno obdobím velkých dveří, které se otevřou, anebo obdobím velké brány, a která samozřejmě se bude otevírat. To otevírání té velké brány bude probíhat postupně a už vlastně už začalo. Začalo to na přelomu loňského letošního roku a bude probíhat postupným způsobem. Souběžně tak, jak budou se urychlovat, jak budou akcelerovat, bude akcelerovat množství událostí, klíčových a důležitých událostí tady na této planetě. Tolik jsem chtěl jenom jaksi v poznámce zmínit. Hlavně bych chtěl apelovat na lidství. Je nesmírně důležité si uchovat potenciál svého původního lidství. A nejen uchovat, ale je velice důležité ho umět aktivovat. Je důležité ho probouzet, rozvíjet, umět s ním pracovat a praktickým způsobem ten potenciál toho svého lidství kreativně vnášet do svého každodenního života. Toto je mystérium Kozoroha. Je to kozoroží mystérium, mystérium jednorožce. To mystérium Kozoroha, čili horské kozy, jak přednáším svým studentům, spočívá tady v této symbolické tezi. Máte horu a každá hora, vždycky hora, v symbologii představuje život. Nebo také určitou část evoluce. Ale dejme tomu život. Horská koza, neboli kozoroh, který byl původně akcentován ve smyslu a ve výrazu jednorožce. Ale já budu hovořit jako o kozorožci, protože je to lidem v současné době bližší. Tak to je zvíře, to je symbol zvířete, ale zároveň je to symbol člověka, který stoupá, to znamená šplhá po úbočí hory směrem k jejímu vrcholu. Na úbočí hory je mlha. Ta mlha, to je v podstatě to, co se odehrává i v realitě. Když půjdete po nějakém kopci směrem vzhůru a ten kopec bude dostatečně velký, bude to nějaká hora, tak dříve či později ve velké většině případů projdete pásmem mraků nebo pásmem mlhy, kde v podstatě velice špatně budete vidět na svoji cestu. A v té mlze velmi často může člověk, respektive ta horská koza, ten kozorok, sejít ze své cesty. To znamená, co to znamená? On sejde z cesty svého života. Sejde z cesty, která je součástí naplnění jejího poslání na té individuální úrovni. Poslání toho konkrétního člověka anebo komunity lidí na té kolektivní úrovni. A samozřejmě potom ubočí šplhají nahoru, šplhá obrovské množství horských koz, čili obrovské množství lidských bytostí, které dohromady tvoří civilizaci. A všichni se musí sejít, no měli by se sejít na tom kopci, na tom vrcholku, tam nahoře. Tam se ty linky zbíhají do jednoho bodu. A teď, ti, kteří vytrvají, samozřejmě, že mnohokrát v té mlze zakopnou o kořen, o kámen a spadnou, natlučou si, ale tady je nesmírně důležité to vydržet, znova se postavit na ty své nohy a vzájemně se podporovat a jít dál, protože tady není jiné cesty, než jít dopředu. To znamená dopředu ve smyslu nahoru po tom kopci. Ne dolů zpátky, ani do stran, ale nahoru. Prostě nějak jít, sice ano, v té mlze člověk neví, je dezorientován a neví nezná ten směr, neví přesně kudy kam. Ale ví jedno, ví, že musí nahoru. Ať už jakýmkoliv způsobem, ale nahoru. A když vytrváte, tak projdete tím pásmem té mlhy, projdete pásmem té dezorientace, chaosu, entropie, zmatení, kdy jste ovlivňováni ohromným množstvím různých informací, teď se v tom nedokážete přesně orientovat, jsou na vás činěny různé tlaky a ty to bolí a je to psychická bolest, fyzická bolest a já nejsem všechno dalšího. A teď najednou to všechno pomine, vy se dostanete nad pás té mlhy. To znamená, tím sběrem těch zkušeností přes ty různé pády a ta různá zranění rosteme vnitřně, rosteme a ujasňuje se nám a vyjasňuje se nám na úrovni srdce i na úrovni hlavy. To znamená na úrovni pocitů, ale i na úrovni myšlenek. A ta mlha odejde a teď nad námi zazáří slunce a je modrá obloha. Dostáváme se na kopec, dostáváme se na ten vrchol a teď vidíme, že tam z různých stran přichází další a další lidé, kteří jsou upachtění, unavení, mají toho plný zuby, ale jsou šťastní a radostní, že to zvládli, že to dokázali. Ale pozor, přesně tady na tomhle místě, na všechny příchozí čeká ta největší, nejzásadnější zkouška. Zkouška toho nejvíce kardinálního charakteru, protože všichni ti jedinci mají sto chutí si lehnout na zem a říct si, já si zasloužím, já jsem to dokázal a teď si lehnu na tu zem a teď se budu slunit a budu se kochat a budu si užívat toho slunce, protože slunce je tady zosobněním symbolem zdroje energie, božského zdroje energie, symbolem osvícení. Modrá obloha a modrá barva je synonymem božskosti, která je v každém z nás. A teď ty lidé si to všichni chtějí užívat. Ale pozor, všichni ti, kteří si lehnou tu chvíli na tu zem, ve chvíli, kdy si lehnou na tu zem, se v jedné vteřině ocitnou opět dole na úpatí té hory. A víte proč? Protože ta zkouška, ten test je o tom, že i když jsem unaven, i když toho mám plný zuby a i když si zasloužím, tak si prostě na tu zem nelehnu. Podívám se kolem sebe, rozhlednu se kolem sebe, vezmu do ruky fiktivní lucernu, kterou zažehnu srdcem svého srdce a srdcem své projasněné mysli a sestoupím sám dolů do té mlhy, abych byl schopen tou svojí lucerníčkou posvítit těm druhým, kteří se škrabají v těch dalších a dalších skupinkách směrem vzhůru. Toto je nesmírně zásadní. Mm-hmm. A nesmírně důležité. A toto je zkouška skutečného lidství, které je v každém z nás. A toto období je o této zkoušce. Mm-hmm. A toto jsem chtěl vám říct, sdělit, protože mi prostě přišel pokyn teď, jako jak byla přestávka. Ano. A já na to reaguju velice aktuálně a okamžitě, že mám tato slova sdělit, tato slova říci. A že to je, že toto je možná to nejdůležitější z celé Antarktidy. Když to takhle řeknu. Z celého tady toho souboru. Takže tak jsem konal, tak činím a tak to pravím a tak to vám předávám.
Výborně. Volá totiž nějaká posluchačka a já mám pocit, že bude něco na tomto téma asi taky. Takže jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, já se jmenuji Alena Zenková a chtěla jsem se zeptat, mluvili jste o tom, že bytosti, které tady mají pomáhat, tak vlastně normálně prožijou svůj život, jakože se narodí a tak dále. Mně se děje něco podobného. Já už vlastně od malinka tuším, že tady mám něco vykonat. A dějou se mi takové věci, jakože si už od pradávna pamatuju, že ještě jsem nebyla tady na světě, byla jsem někde a tam mi dali na výběr. Buď to teď všechno, anebo jakoby postupně. A během života se mi dějou věci, já cítím třeba bolest druhých lidí. Ale už vlastně od začátku vím, že tady pro něco jsem. Ukazují se mi různé věci, ale je přesto mám pochybnosti. A pán říkal, že ty bytosti většinou vědí, že tady mají něco předat. Dokonce se mi ukázal i reptilián, mimozemšťan. Dělou se mi prostě věci, které... Takhle, a já to lidem říkám. A teďka lidi mi samozřejmě nevěří, chtějí důkaz. A já říkám, víte co, já vám nemůžu podat důkaz. Jak vám mám dát důkaz? Ale pro mě je důležitý, že aspoň tu informaci dostanete, že tu informaci přijmete a potom, až se něco takového stane, mě je jedno, jestli mi věříte nebo ne. Ale je to o tom, že tu informaci dostanete a potom teprve nebudete vyplašený a budete vědět, že to prostě existuje. Myslím si, že tyhle ty věci se mi právě ukazují právě proto, abych to předávala dál. A je úplně jedno, jestli mi věří nebo ne. Prostě předávám informace. Ano, ale je pravda, že...
Jardy Chvátala, jste chtěla se zeptat na co?
Chtěla jsem se zeptat, jestli, jak pan Chvátal mluvil o tom, že ty bytosti většinou, co tady prožijou, vlastně i to dětství a vlastně ten celý svůj život, že vědí. Myslíte, že může být i určitá pochybnost? Že tápu?
No, tady není vůbec podstatné, jaká jste bytost, nebo odkud jste bytost a tak dále. Důležité je, že jste. To je nejpodstatnější, že jste. A že minimálně cítíte, že máte nějaké své osobité poslání, jakožto každý člověk, každý jeden z lidí tady má nějaké své poslání, proto se taky konec konců narodil, individualizoval se do nějakého těla. Takže já bych vůbec v tom dobrém smyslu neřešil, kdo, odkud jsem a jestli jsem taková bytost nebo onaka. To opravdu není podstatné tady v tomhle ohledu. Velice důležité je, abyste poznala, rozpoznala alespoň pocitově charakter svého poslání, charakter své jedinečnosti a tuto svoji jedinečnost prostřednictvím svého přirozeného lidství praktikovala ve svém každodenním životě a tak, jak říkáte, předávala ty své vědomosti, poznatky a dovednosti spontánním způsobem druhým lidem, nenásilně samozřejmě kolem sebe.
Tady jde právě o to, že ano, sice mám pocit, že mám určitý poslání, ale potom najednou se to všechno jakoby sesype. Říkám si, že to je možná jeden velký nesmysl, že nevím, jak to vysvětlit. Najednou mě to jakoby srazí dolů, protože nikdo mi nevěří. Cítím se strašně sama, cítím se, jako když vůbec sem nepatřím, tak si říkám, proč tady vlastně jsem.
Můžu vám dát nějakou inspiraci?
Můžu vám poskytnout
inspiraci?
Ano,
ta inspirace ode mne směrem k vám spočívá v jedné věci zásadní. Neočekávejte. Konejte, ale neočekávejte.
Ano, nečekejte.
Neočekávejte. Neočekávejte, nevažte se na reakce. Neanalyzujte přesně reakce. Soustřeďte se na svoji cestu. A neočekávejte, prosím. A uvidíte, že mnohé bude daleko jednodušší a hezčí pro vás a snažší.
Ano, já to můžu
Že zase až tolik neočekávám, ale když pořád vlastně jsou tam jenom ty negace, ne. Když jsem docela bojovník, tak, ale jo, já vám rozumím, jasně, já už nebudu zdržovat.
Vím, určitě vím.
Ano. Přesně to se totiž dělo mně, když jsme začínali před 5 lety s vysíláním svobodného vysílače. Taky jsem si myslel, doví co, že budou takové reakce a takové, že lidi budou chválit. První, co se mi dostalo, ta zpětná vazba bylo, že mi všichni pomluvili, že řekli, jaký jsme pitomci a doví co všechno. A já jsem prostě s tím seknul A musel jsem si to nechat asi měsíc rozležet, než jsem řekl ne. Jasný, já se na ně na všechny vykašlu, protože ten, kdo se ozývá, jsou pouze ti, kteří pro tomu nikdy nic nedali a nedají. To jsou jenom ty kritici. Tak jsem začal znova. A v zápětí, když jsem nečekal nějaký takový výsledky dobrý, že mi budou chválit a neví co všechno, tak v zápětí se to začalo dít. Jo? Takže když jsem přestal o tom pochybovat, v tu chvilku to začalo fungovat. Opravdu, vykašlete se na to. Protože kdybychom všichni měli dělat jenom to, co umíme stoprocentně, tak by nikdo nedělal nic totiž.
Jasně, to je jasně. Jako já, abych pravdu řekla, jsem se naučila neočekávat. To vůbec není problém. Ale vůbec někdy, když tam není to světílko, aspoň trošičku občas, tak člověka to trošku srazí. Ale to je jasně, to je normální.
To tam je.
Ale pravda, já jsem váš nový posluchač, a jsem za to strašně vděčná, hrozně mi v tomhle tom pomáháte, že mám ten pocit, že nejsem jediná, což
A to je to světýlko.
Podívejte, já jsem byl zrovna před týdnem označen za všeználka Plácala tady na YouTube nebo SVCS v diskuzi. A já jsem se s tím pánem potom docela i jako pokecal, dalo by se říct, jsem mu popřál prostě hodně hodných lidí, ať kolem něho a tak dále. A kdybych měl nějaká očekávání a chtěl mě, jo, tak to budu analyzovat a teď se mě to bude dotýkat a já nevím, co všechno dalšího. Proč? Já si konám svoji práci, pro kterou jsem se narodil a kterou prostě považuji za důležitou. Já osobně, je to můj subjektivní názor a neřeším, neanalyzuju, jo? Nepoutám se na ty jakoby zdánlivé negace.
Tak, přesně tak. Pak je to velmi důležité.
Já jsem hlavně chtěla jenom vědět, jestli ty lidi, kteří jsou, nebo ty bytosti, kteří se mají přijít jakoby pomáhat lidstvu, jestli jsou si vědomí vlastně už, dalo by se říct, od prvopočátku.
Jsou si naprosto přesně vědomí. Ano, jsou si naprosto přesně vědomí dokonce. Jsou si naprosto přesně vědomí, jako kdybyste třeba vzpomínali na včerejšek, jsou si vědomí svého života nebo svého jako života v té budoucnosti, jo, konkrétně.
Jasně. Takže já prostě mám ještě hodně práce, je mi to jasný.
No to máme všichni hodně práce.
To je přesně ten příměr, jak Arda říkal. Vy jste vylezli někam na ten vrch a teďko jste si sedla a čekáte, že vás začnou ty lidi chválit.
Ne, to vůbec, to opravdu ne.
Ono tak hodně štěstí vám
přeju. Energie sem lítaj, tak to člověk, jak se člověk čistí, tak prostě občas to takhle padne, to je jasný.
Dobrý,
tak dávu zhůru, lucerničku do ruky a hodně štěstí přeju.
A to světýlko skutečně najdete, to si najdete, to už vidíte, jenom se pořádně koukněte. Mějte se hezky, naschle.
Díky, mějte se, hodně štěstí,
naschle. Tak a máme tu hned, Jardo, další telefon, takže to možná bude další reakce nějaká. Hezký večer, jste ve vysílání, rovnou povídejte.
Dobrý večer, tady Standa z Brna. Zdravím Jaroslava, zdravím i vás. Mám jednu otázku, takovou krátkou, jednoduchou. Jestli ty kmeny pre-adamitů byly všichni jakoby jedna rasa, nebo těch pre-adamitů mohlo být víc jako z více zdrojů různých jako mimoušů. A pak bych ještě chtěl říct Jaroslavovi, že nějak v létě říkal v jednom pořadu, že když budou lidi trochu víc myslet na nějaký emzáky, že by se jim mohlo stát, že se jim objevějí. No tak hádejte, kdo to trvalo.
A je to.
Potkal jsem normálně, když jsem měl autem po silnici, kousek od Letovic v noci, tak spole z obilí jako koukala hlava.
Ano.
Odráželo se normálně světlo od světlometu z auta, dálkový světlo se měl puštěný, jak se odráželo prostě z očí odraz, jo. Když člověk osvítí třeba nějaký zvíře, tak jsou to mrňavý, velice jasný body. Aha. A tohle to bylo prostě jako široká odrazka, zhruba v odrazivosti takový, jako bývají ty reflexní pruhy na oblečení.
Ano, jo, ano.
Bylo to jako rozptýlený ten odraz, ale byl velmi silný, byl intenzivní a byl do růžova. Jo, což mi přišlo tak jako třeště v oči, co to sakra je. A jelikož tam byla zatáčka, jak já jsem asi 50 nebo 60 km za hodinu pouze, a tak jsem jako zaostřoval, co to je. Byl jsem připravený z prudka brzdit, Mm-hmm. Kdyby to jako běhlo do silnice, mm-hmm. a ono se to teda dalo do pohybu přes silnici, ale ten pohyb byl tak neuvěřitelně rychlej, že žádný prostě pozemský zvíře toho není schopný. A jak jsem svítil alkovejma do té silnice a ono to přebíhalo ve vzdálenosti takových 12-15 metrů před autem, mm-hmm. tak jsem to docela stručně viděl i jako tvar trupu. Jo? Mm-hmm. A pátral jsem prostě po obrázku nějakého takovéhohle emzáka odpovídajícího na internetu, až se objevilo poměrně nedávno nějaké...
Kobylka.
Ne kobylka, ta mantis, český kudlanka. Kudlanka, to je jako kudlankovitý. Připlesknutý ty ručičky k tělu, jak to utíkalo, to mělo trup vodorovně.
Ano.
A lidičky měly dva hlavní klouby. Jo, ne jako my máme koleno, ale prostě měl jeden na jednu stranu, druhý na druhou stranu. Ten horní byl jako naše koleno, druhý byl jako kotník. Ano. A vlastně jako cupital jakoby po prstech jenom. Jo?
Ano, přesně, a přesně.
Ale on normálně na tu šířku té silnice, plus jako, nevím, to mohlo být nějakých 12 metrů, dejme tomu, co překonával jako z obílí do obílí, tak mohl nabrat rychlost tak 130-150 km za hodinu.
To je naprosto přesně.
A akcelerace. Prostý stření. A tak jsem jako docela z toho byl překvapený. Jakmile jsme projeli tím místem, kde ho přeběhl, tak jsme ucítili...
zvláštní takovou energii. Jako.
Velmi silný chlad, jako když někdo strašně rychle pocává energii.
Přesně. Jo?
A tenhle ten pocit prej nemusí být jako vyloženě útok od toho emzáka, což já jsem si v první chvíli teda tak vyložil, přišlo mi to docela jako vodně jako drzost. Mm-hmm. Tak jsem pak jako hnedka se snažil rozdechat srdeční čakru, abych to odstínil, což jako zafungovalo, jo, ten chlad okamžitě zmizel během několika vteřin. Mm-hmm. A později jsem se dozvěděl, že některé bytosti, které normálně nejsou tělesné, když se snaží materializovat, tak prostě odčerpávají energii z okolí takovým způsobem, že se ochladí.
Ano, jo, přesně to, tak.
No, tak to to... Ale...
A...
No, řekněte.
Slyšíme se. No, jenom jsem chtěl říct, jestli dovolíte, tam taky často tady u těchto kudlankovitých stvoření dochází k tomu, oni mají tu schopnost jakoby převádět, transformovat energii tepelnou na energii kineticky pohybovou, jo, kinetickou pohybovou. Takže v podstatě tam zcela podle mého názoru na 95% asi určitě došlo v tom pásu, kde ona probíhala, přebíhala k výraznému poklesu teploty právě v důsledku přečerpání té tepelné energie na tu, na, do té kinetické jakoby formy.
Jo, ale to, pokud by to bylo ochlazení jenom vzduchu, tak by to se nedostalo do auta.
Tam mohly být nějaký prostorový prostě deformace. No, jasně.
Jo, to bylo spíš právě jako snížení energie, jako prostě entropie, jako takový, jo. Ale...
A to stojel, to stojel sám, nebo teď jsem přehledal?
Jo,
ale ona to byla... viděla naprosto stejně, ano?
Ona viděla, že se něco myhlo, ale jelikož nebyla soustředěna na to, co je před autem, tak jako jí to bylo celkem jedno, co to bylo. Jo, ale uvědomila si, že to bylo rychlejší než normálně zvířata.
Že jste viděl tak detailně i ty klouby, jak říkáte, a všechno, to opravdu muselo být celkem hodně detaily. Jakou to mělo barvu?
Ona to, to takový šedobílý, jako velmi světlý to bylo. A ona to pak viděla ještě jednou asi za týden, to přeběhlo před autem jako na Vysočině.
Jo.
Asi o 50-70 kilometrů jinde.
Dobrý, díky. Já si myslím, že Jarda se chyta, že ví, o co jde, že přesně.
Určitě. Jako to je pozoruhodný případ. Toto určitě by to stálo za to sepsat, třeba můžete mi to poslat mailem, tady toto pozorování, protože tady v českých podmínkách jsem se ještě nesetkal s takhle detailním a úžasným, jako perfektním jako kontaktem. Jo,
no to já vám pak tam ještě připíšu něco, co bych asi veřejně neříkal.
Jasně, určitě budu velice rád, no, tak vidíte to, takže máte svůj osobitý zážitek.
Kdybyste se ještě vrátil k tomu, k té původní otázce, jestli ty predmity byly jako jenom jedné rasy, ano. Nebo jestli se přišli nějak, myslím, odlišnosti třeba jako lidi černoši, běloši, Aziati a tak.
Já nemůžu říct, že volá další posluchač, tak já nevím, Jardo, jak to uděláme. Odpovíš na to, nebo?
Já odpovím mailem, jo, potom.
Dobře, takže vezmeme dalšího posluchače, jo? Ano? Mm-hmm. Tak jo. Díky, nashledanou. Takže beru hned dalšího posluchače. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
No, to jsem já, Karel, já počkám, ještě asi nejsem ve vysílání.
Už jsi ve vysílání, Karle, už jsi ve vysílání.
Jo, ahoj, Karle, ahoj, Jardo.
Hezký večer, ahoj.
Karel Praha, Řeporie, já bych chtěl reagovat ještě
Karle, ty tam máš toho krásného starostu, teď něco závidím.
Ježišmarja, já na něj ani, ne, to radši, to je jako Voldemort, to se ani nevyslamuje to slovo, to je zakázaný.
Dobrý.
Chci, ať neblokuju dlouho, chci se vrátit reagovat na tu paní. Já ji velice dobře chápu, mnoho z nás taky, a chtěl bych říct jenom velice hluboký, ale známý, ale hluboký rozměrný moudro. Kdo neočekává nic, dostane vše. A tobě, Jardo, chci poděkovat za tu, no to není alegorie, to je inspirace, to je dokonce návod ohledně toho kozoroha, to je úžasný, to je bomba. Jo, ne, to je krásný, to je krásný. No a já na emzáky nemyslím, já koukám pro jistotu ženským na lejtka, tak ať se blokuju. Jo, kluci, mějte se. A ty, kluku, chvátali, někdy se stav, ahoj.
Jo, určitě, se. Já jsem se ještě do Prahy nedostal, takže nebo.
Jo, já ti vyhradám až ústně, ahoj, naschle.
Dobře,
ahoj,
čau, ahoj.
Super. Ahoj. Tak, Riko, volal akorát další posluchač, zatím teda ne. Tady asi moc... Jo, ale už volá, tak já ho zase vemu, protože to je dneska smršť posluchačů, to je dobře. Hezký večer, povídejte. Já nevím, jestli mě slyšíte. Můžete mluvit.
No, slyšíme se.
Ano, můžete mluvit, to je vysílání.
No, Michal Bošek z Liberce, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se chtěl, pana Chvátala bych se chtěl zeptat, už jste o tom hovořil před chvilkou, o tom genomu. Ve škole vlastně se učíme, nebo děti se učí, že jsme z opice, ale dneska víme, že v opici chybí 6% genů k tomu, aby se z ní vyvinul člověk. Nebo to jsem si vlastně zjistil, to jsem nečetl, jestli je na tom něco pravdy, jestli byste mi k tomu nemohl něco říct.
No, můžu samozřejmě potvrdit to, co říkáte. To je opravdu tak, skutečně. A dneska se i jako i mezi vědci, mezi antropology a genetiky, jakoby se vzniká spor o to, zda jakoby tedy lidská bytost skutečně tedy jako povstala z opů, nebo nepovstala, protože tady ta alternativní komunita toho nového paradigmatu vědeckého nabývá na síle a stejně tak se začínají množit, nebo lépe řečeno dochází k uvolňování důkazů, které skutečně potvrzují tu teorii nebo tu alternativu, že ne z opic, že tady je jaksi samostatná individuální vývojová linie lidské bytosti. Mm-hmm.
No, tak to je hezký. Že já se vůbec divím, že je určitě vlastně takovým nesmyslům, no, že
tak mě to je
to pravdu prostě, no.
No, to bude ještě chvilku trvat, jo, ale je toho mnohem víc.
Ještě to bude chvilku trvat.
No, jasně.
Ještě na to nejsem připravený. No, vlastně při posledním zkoumáním genomu věci zjistili, že člověk disponuje, si to řeknu správně, 263 cizími geny. Teď si nepamatuju pořádně to číslo. Co to prosím vás znamená? Můžu třeba říct, že v naší galaxii nebo v naší soustavě je 263 civilizací, nebo ty geny odkud jsou? No, kde se vzali prostě v tom člověku?
Ano, to je dobrá otázka. S největší pravděpodobností se to má tak, ano, tak že těch 263 genů je v podstatě artefaktálním genetickým ostatkem po křížení, které tu probíhalo mezi lidskou bytostí, klasickou lidskou bytostí a různorodými humanoidními mimozemskými formami. Jo?
A v podstatě třeba ty preadamité by to mohly být taky.
Ano, přesně tak. Preadamité, ale třeba i nordici takzvaní a podobně. Mm-hmm. A ještě o tom potom budu mluvit. A toto je vlastně jakési znečištění tedy toho původního lidského genomu.
Mhm. No, jasnečka. No, tak paráda, já jsem si říkal, potřeboval trošku osvětlit.
Jasné.
Já vás vedu docela dlouho, Super, paráda, no, nebudu zdržovat, pustím k rozhovoru
dalšího.
Mějte se
hezky.
Mějte se hezky taky, děkuju. Naschle.
Tak teď děkujeme. Momentálně nikdo teď nevolá, Jardo, tak já nevím, jestli budeš teda dál pokračovat.
Jo, jo.
No, už je tři čtvrtě. No to byl skok časový, neuvěřitelný.
Tak ještě chvilku budu pokračovat.
A teď, teď už zase někdo volá, tak si myslím, že to vezmeme ještě, když už jsme tak rozjetý. Není to Pepa, já jsem si myslel, že jo, podle čísla, jak se vždycky pletu, hezký večer.
Dobrý večer.
Ano, povídejte.
Poslouchám Václav od Poličky.
Ano, Václav má podobné číslo.
Já bych, to už jsem říkal poslední.
Ano.
Já bych dělal takovou jednu poznámku a dva dotazy. Ta poznámka první se týká toho, že pan Chvátal mluvil, já čím vás zdravím oba dva. Pan Chvátal mluvil o té dlouhověkosti toho Metuzaléma a tam, jak jste něco řekl, je to dneska strašně moc toho je. Tak bych, jestli znáte, jestli vám něco řekne mystika jogin Eduard Tomáš.
Ano, samozřejmě.
Mhm. No, tak v jeho knížce, kterou on vydal, já ji mám před sebou v ruce tady, je příběh, který se jmenuje Trestní spis.
Ano.
Nebudu tady vysvětlovat, ale každopádně by stalo za vahu, když to třeba mohl přečíst a něco o tom povídat, protože tam je zakryptovaný naše území.
No, výborně. Na to, a můžu poprosit, je to, jak se ten spis jmenuje od Tomáše?
To se jmenuje tady, to je několik příběhů v té knize a jeden z těch příběhů se jmenuje trestní.
Ale ta kniha, jak se jmenuje?
Ta kniha se jmenuje Metafyzické příběhy.
Jo, Metafyzické příběhy. Já si to poznamenám. Určitě, já se na tom mrknu.
No. A potom bych ještě měl teda dvě otázky, takový jedna toho, co jste říkal, já nevím, asi 15. jsem volal, jak jste říkal, že bude kolem 30. uvolněný ten v Americe ten film, jestli náhodou nemáte povědět. To vyšlo už.
Ano, už to vyšlo. Už to vyšlo. Dokonce, jestli umíte anglicky, tak nějaký nadšenci už ho natáhli na Ulož to. Takže když dáte Majestic, tak to tam najdete na Ulož to.
Mm-hmm. No, by to stejně za tím zabíjel, to překládat nějakou do češtiny.
No, pozor, tady to je trošičku komplikovanější, protože Above Secret je v podstatě soukromá aktivita Davida Wilcocka a skupiny Insiderů, která není financovaná ze strany TV Guide. A tím pádem já na to nemám automatická práva. Takže já bych musel se spojit s Davidem, o čemž samozřejmě uvažuji. Už jsem na to psal dokonce někde na Facebooku na tento dotaz.
Ty jsi o tom tak něco jako říkal.
No. A teď já nevím, tam totiž ten producent, který to zafinancoval, to je nějaká společnost, teď z hlavy si přesně nespomínám jaká, ale to není podstatné. A je otázka, kolik oni si samozřejmě za to řeknou. No a pak, když to bude jako v mých silách zaplatit, tak bych ty práva zaplatil a tím pádem bych to aj i otitulkoval. Jo? Nechal otitulkovat.
Potom bych měl takovou druhou otázku, kterou určitě pan Hlávka taky bude mít radost, nebo nebude mít radost, nevím. Jedná se o ten, o tu VHS, když jste něco podnikli už ohledně...
No, já jsem se ještě do Prahy nedostal, já to mám v Praze a já tady z Ostravy jsem se ještě do Prahy nedostal, ale samozřejmě se tam chystám na Vánoce, jo, na Štědrý den a tak, takže...
Když jsme tady posluchači nadržatý takový trošku na to, takže...
Jo, tak...
Tak jo, tak to je všechno, přeji pěkný večer, děkuji vám za odpovědi.
Ano, taky. Já jenom, jestli k tomu můžu říct, já si na tohle to vzpomínám. Jardo, to už je tak možná 12-15 let. Co si tento příběh vykládal tady v Plzni?
Ano,
před
ano.
A tenkrát si to slíbil taky, že to bude velmi
rychle.
A už je to 15 let.
No, protože já to mám v Praze, takže je to 15 let. Ale člověče, ty máš paměť dobrou,
tak
velmi dobrou.
Něco si pamatuju, ale...
Ale vidíš to, člověče, a to mě těší, že si takhle pamatuješ na ty naše příhody, příběhy
ano.
A setkání na ty škole v Ostravě, teda v Ostravě v Plzni.
V Plzni a tenkrát na tom Slovensku.
Jo, to bylo super, no. A jak to uteklo, člověče,
no, to už se to bude 15 let dobrých, no.
Da.
No, tak vyda, no, tak jenom já, jako, mě to dalo hrozně moc, Jardo, mě to opravdu převrátilo tenkrát do celé život, takže...
To mě velice těší, samozřejmě, no, že to o mě opravdu těší.
Ano. Vidíš,
no. Tak jsme se dlouho neviděli a
no,
pak nás znova.
Jak říkám, tady někteří posluchači píšou, jestli bychom neměli nějaký letáky rozdávat do schránek a podobně, tak a já říkám, to je nesmysl, protože opravdu ten, kdo chce, ten si prostě to najde. Jo, a když někomu budu házet jako reklamy, někomu něco, co ho nezajímá, do schránky, tak akorát naštve, že mu tam dohází nějaký nesmysly, ale ví co všechno. Takže myslím si, že to nemá smysl. Na druhou stranu tady přišla další takový hezký mail, jak si tam povídal o těch kozorohách a podobně, o tom vylejzání na ten
kopec.
Kozorožci, ano. Kdysi dávno ke mně přišla alegorie s pomocí textové nápovědy, když se meditovala o postupu lidskosti. Objevilo se mi schodiště se stále vyššími schody, po které jsem postupovala, až další schod byl tak vysoký, že jsem ho nedokázala vylézt, ať jsem se snažila jakoliv. A další lidé se blížili a nemohli výš už o schod níže, ano. A tak jsem jim začal pomáhat nahoru a najednou jsem zjistila, že jsem byla o ten schod výš, o ten vysoký,
přesně,
co mi předtím nešel vylézt. A přesně, pak jsem pochopila to, co pan Chvátal říkal dnes jinými slovy. Ano, úplně mi jde taková krásná, takový, jak se říká, ten mráz, taková ta energie, protože to je přesně ono, to je přesně ono. Když už to nejde dál, no tak prostě je třeba pomoci těm ostatním a všichni společně to dokážeme. No.
Přesně tak.
Tak. Výborně, takže to psala tady paní Jana.
Děkuji. Já za to moc, děkuji.
Je to moc dobrý, moc dobrý, ano, přesně tak.
Děkuji,
tak jo, to je asi tak vše, co tu mám. Jardo, ještě něco k tomu řekneš? Na závěr, já si myslím, že nemá smysl začínat nebo pokračovat dál v tom tématu, ale snažit se na tom tónu nějakým...
Určitě.
Už dlouho možná si neřekl vždycky takové to optimistické povídání.
Ano, to je pravda.
A teď jsme na to tak hezky naladěni.
To je fakt. Konec konců tady ten zbytek té Antarktidy dokončím příště a začneme to RH-, to bude ještě nějaký 20 minut ta Antarktida, takže příště. Takže pojďme ještě v tom duchu optimistickém. Totiž, když se nám podaří jako celku, jako lidské civilizaci, jako komunitě svobodomyslných a sebitných bytostí, které skutečně najdou sobě a budou schopni najít sobě ten potenciál toho svého lidství a toho, co je nám přirozené a co nás dělá lidskou bytostí z toho kosmického rozměru, s tím nadčasovým posláním, tak lidstvo čeká naprosto fascinující budoucnost. Opravdu naprosto, naprosto fascinující, kterou si troufám tvrdit, si těžko někdo vůbec dokáže představit. A tady v tomto ohledu vězte, že nemusíme nějak láteřit anebo smutnit nad tím, že se toho nedožijeme, protože průměrný lidský věk je 75 let a jako kolik nám toho zbývá ještě, že? Protože v podstatě je sice množina kontinuálních fyzických tělení, fyzických projekcí naše spirituální podstaty, ale ten duchovní život, ten duchovní parametr skutečného života s velkým Ž je jeden, je nekonečný proud prožitků, zážitků, vědomého sdílení všeho se vším, s periodickým výstupem pod hladinu do této reality, reality třetí dimenze, reality páté dimenze, reality sedmé dimenze, ale všechna tato vtělení jsou projekce pod hladinou. Jsou to projekce, které mají úžasný formát na sebe navazující, vytvářející v kontextu všech těch projekcí dohromady úžasný holografický obrazec, kaleidoskop naprosto neskutečně pestrých fragmentů, které, když jsme v tom fyzickém vtělení, tak vnímáme rozštěpeným způsobem fragment od fragmentu a těžko se nám to potom spojuje samozřejmě v tom fyzickém vtělení dohromady, ale z toho spirituálního úhlu pohledu toho duchovního kosmického rozměru se jedná o naprosto jedinečný diamant, který v sobě obsahuje projekce absolutně všeho. Je to skutečně dokonalost sama. Mohl bych vám tady vyprávět o verzi civilizace z období 5-6 tisíc let našeho letopočtu, to znamená za nějakých 3 tisíce, 3,5 tisíce let. V té verzi, kterou jsem schopen reprodukovat, jak ta verze vypadá, jakým způsobem ta civilizace funguje a jak funguje tato planeta a celá tato sluneční soustava a jak je to s tou lidskou bytostí a lidskou civilizací vůbec. Samozřejmě jako určitá inspirace, si myslím, že to může být docela i zajímavé, ale nesmírně důležité, ale je se umět koncentrovat a soustředit do toho aktuálně přítomného bodu bytí, fyzického bytí, což je tady ten svět, tady tato civilizace, tady tento potenciál těch možností, příležitostí a výzev, které nás obklopují a které prozařují, prostupují námi v tom svém každodenním životě. A máme to lidstvo tady teďkonc má v podstatě je na křižovatce. Na křižovatce, ze které vedou 4 různé verze budoucnosti. A pouze jedna z těch 4 verzí má ten formát a ten parametr toho nádherného, křišťálově čistého, úžasného spirituálního formátu. Ty 3 ostatní verze jsou verze, které jsou mnohem náročnější v nových zkouškách, v novém formátu zkoušek, v novém formátu výzev, protože ta budoucnost těch 3 dalších verzí je nastavená tak, že to, co prožíváme dnes, je jemným popraškem toho, co bychom prožívali v budoucích verzích těch 3. A všimněte si, že já se tady snažím vyhnout termínům negativní, pozitivní, destruktivní, smutný a tak dále, protože onen výběr těch 4 parametrických budoucností bude každopádně vysoce spravedlivý, extrémně spravedlivý, nebo nechci říkat absolutně spravedlivý, protože já ten výraz absolutně nemám moc rád, nechci to fatalizovat, ale ta spravedlnost je tam na místě, je to velice důležité. A je to na nás, jak to nastavíme teď v této chvíli. Buď to se necháme zavést do bludiště zbytečností a nepodstatných akcí nebo méně podstatných akcí a aktivit, které když budeme řešit a analyzovat, tak nás odvedou od toho skutečně podstatného a skutečně zásadního. A nebo to dokážeme. Dokážeme tak, že se soustředíme, že v sobě najdeme to lidství a skrz tu lucernu, která prostě nám svítí v té mlze, tak se nebudeme bát jít tím směrem vzhůru, tím směrem prostě bez toho vracení se, bez těch kritičních zatáček a dojdeme potom do toho cíle. Ale tady je nesmírně důležité a na to bych chtěl poukázat, tato sdílení, ta jak tady Pavel naznačil také, ta kolektivní forma součinnosti, která je nesmírně důležitá. A tato kolektivní forma součinnosti nastane jedině tehdy, když se každý z nás soustředí na to, co nás spojuje, a ne na to, co nás rozděluje. Ne na to, čím jsme odlišní od sebe, ale čím jako lidské bytosti jsme ve shodě. A to, co mimo jiné, a to nejpodstatnější, nebo to nejdůležitější, nebo to jádro, které je nám všem vlastní, je ten prehistorický odkaz toho lidského kosmického prapůvodu a toho našeho společného poslání, které spočívá v tom, že máme chránit a bránit knihovnu života, to znamená semena různých forem životů, které jsou uloženy v různých úrovních existence této planety. Jsme strážci této knihovny. Jsme strážci tady tohoto kosmického odkazu. Já v tom vidím určitou paralelu k databance semen, která se nachází na Špicberkách. Já tady také hovořím o databance semen, ale ne fyzických semen, ale o databance vibračních polí různých miliard různých forem genů, různých unikátních forem spirituálních jáder životů, které už neexistují. Prostě z různých důvodů. Ale ta semena těch frekvenčních vzorů, těch DNA jsou k dispozici proto, aby mohla být vysemeněna v příhodné době, až ta příhodná doba nastane, tak, aby mohlo být provedena rekultivace toho, co bylo ztraceno, zničeno, zlikvidováno v důsledku aktivit, které vznikly z důsledku pýchy, agrese a já nevím čeho všeho dalšího, takových těch méně příjemných kvalit, ne lidské bytosti, ale jiných forem entit, které bohužel tu vytvořily poměrně velmi, promiňte mi to, ten výraz destrukční stopu po sobě. Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. A i v tomto je, nebo se nachází pro nás určitá míra poučení. Takže ten odkaz, když to znova tedy na závěr zopakuji, spočívá a ta úloha naše, v současné době spočívá, soustředit se na nalezení svého lidství. Světla, které svítí v našich nitrech, semene, které je v nás uloženo a ze kterého vyklíčila naše lidská podstata. Je to soubor duchovních a morálních kvalit, které jsou zosobněny bratrstvím, sesterstvím, schopností sdílet, schopností tvořit, schopností chránit, schopnosti žít v míru a v harmonii, schopnosti neutralizovat jakoukoliv agresi, jakýkoliv svár, schopnost rozpouštět stíny, aby mohlo pronikat světlo i do míst, do kterých pronikat nemohlo. Abychom mohli tady tuto naši společnou lidskou civilizační lucernu rozžehnout, tak je potřeba jí to světýlko, tedy tu dílčí část, ten fragment této obrovské lucerny kolektivního formátu, tak je potřeba zažehnout v každém nitru, u sebe samého. To znamená na té individuální úrovni v každém z nás je potřeba aby to světýlko bylo zažehnuté, aby jsme si ho uvědomovali a vnímali ho. A teprve potom budeme schopen ten plamínek přenést do jednoho obrovského svítícího hřejivého plamene bytosti lidské, kosmické. Mm-hmm. A jak poznáme, že ten plamínek svítí v těch našich nitrech? Poznáme ho především v prvé řadě podle toho, že přestaneme bojovat sami se sebou na té své vnitřní úrovni. Přestaneme se přít sami se sebou. Přestaneme jaksi s tím neustálým, s tou neustálou konfrontací, která probíhá mezi myslí a srdcem, mezi hlavou a srdcem. Kdy se začneme mít rádi, kdy se začneme přijímat na své individuální úrovni, kdy otevřeme náruč sobě samému, svému vlastnímu nitru, potom budeme schopni otevřít náruč a zažehnout to světlo směrem ven. To znamená, aby mohlo zářit z těch našich niter do toho okolního prostředí.
Působí to sobecky, Jardo, v tomto případě, ale opravdu i v tomto je třeba začít u sebe.
Tak, přesně tak. Ale to jako sobecké není, protože
vím, to tak působí, právě jako pro
tam, tam je ten záměr toho nezištného sdílení, ale ano. Aby to sdílení toho světla mohlo nastat, tak je potřeba ho rozsvítit u sebe především.
Ano,
soustředit se, abychom mohli inspirovat ostatní v tom rozžehávání toho světýlka u těch ostatních. Ano. Takže toto je takové určité poselství pro tu dnešní relaci, závěrečné, a samozřejmě všem, i tobě, Pavle, přeji hezký zbytek večera a noci a budu se těšit zase za týden na viděnou a naslyšenou.
Mm-hmm. Já taky moc děkuji. Nakonec se to, jak to začalo špatně díky těm technickým problémům, za který se ještě neomlouvám, tak nakonec to vznikl krásný, optimistický pořad. A já ještě pořád teď při těch posledních slovech, jak jsi říkal, o těch semenech a podobně. To je fakt velmi důležitý. Já jsem si vzpomněl, že jsme kdysi s Eli natočili takovej dualog, nebo takovej to. A já to tam pustím. To je docela zajímavý. Jmenuje se to
Super.
Stánek. Vyborně. Já to tam takhle na závěr pustím. Poslouchejte.
Vyborně. Tak jo, mějte se hezky.
Zdálo, že na tržišti vešlo do úplně nového stánku a k jejímu překvapení stál za pultem Bůh.
Co prodáváte?
Všechno, po čem touží tvé srdce.
Chtěla bych klidnou mysl, lásku a štěstí a moudrost a osvobození od strachu.
Pak se ale zarazila a rychle dodala.
Nejen pro mne, pro všechny lidi na zemi.
Myslím, že jsi mi dost dobře nerozuměla. My neprodáváme plody, pouze semena.
Tak, to si myslím, že je přesně to, co to mělo asi dneska ten pořad ukázat, vystihnout. Je to tak, Jardo?
Určitě. Tak, přesně tak. Děkuju.
Děkuju taktéž moc. Mějte se moc krásně a loučím se s váma. Já do zítra s Jardou se uvidíme opět za týden. Doufám, že už bude všechno v pořádku, vyřešený technicky. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou, ahoj.